Tak jak už já jsem to psal, kázání se jmenuje Harmonikář a začátečník. Tak já bych začal tím harmonikářem. Možná tady, kdo jste odsud, tak víte, že nebo jste se potkali, že tady je takový starý pán, důchodce, a hraje na harmoniku tahací. Hraje buď u kašny, anebo hraje pod bránou. Když prší, nebo když jako je ošklivý počasí. A já se s ním tak trošku znám a vždycky on tam měl z ty harmoniky odevřený ten futrál, že jo, tak vždycky mu něco tam jako hodím a tak jako občas prohodíme pár slov a tak, no. A jednou prostě stál zase pod bránou, ale místo natahací harmoniku hrál nám takovou malou foukací harmoniku. Tak jsem si říkal, proč změnil harmoniky, že jo, tu tahací za tu foukací. Tak jsem šel zase, něco jsem mu hodil do toho, tam byl nějaký, co tam měl, nějakou krabici nebo co. A on byl takový smutný a říká, já vám něco musím říct, co se mi stalo. Prostě oni mě tu harmoniku ukradli. Já jsem tady hrál léta na tu harmoniku, že jo, řešil, že měl tam díru v tom měchu a tak. A říká, já jsem si tady dal do toho futrálu, tady jsem si takhle dal, jenom jsem si něco skočil koupit do krámu a oni mi ukradli. No tak teďka hraju prostě na tuhle harmoniku. Tak tam hrával takhle zase nějaký čas, no a pak zase za čas jdu a slyším spod brány harmoniku, ale zase tam měl tu harmoniku tahací. Tak jsem zase přišel, on úplně zářil, prostě hrál, že jo, zpíval. Bylo vidět, jak prostě je rád, že má tu harmoniku. Tak jsem se u ní zastavil, hodil jsem mu tam zase něco a on říká, počkejte, to já vám musím ukázat tu svou novou harmoniku. Říkal, podívejte se, jako nová, syn mi ji koupil. A říkal, tak hraju a to jsem šťastný, jsem rád. A když jsem odcházel, tak ještě mě doběh, říká, ještě něco vám musím ukázat, podívejte se, tenhle knoflík, co se stane. Zmačknul já takový hudebně nadanej, že jo. Takže říká, a teď to hraje trojhlasně. No a mě to tak jako oslovilo, tohleto, protože jsem viděl, jak on se radoval z té harmoniky. A jak byl smutný, když mu tu harmoniku ukradli. A možná, že byste si řekl taková blbost, že jo, prostě harmonika, no tak to se dá koupit v bazaru, nebo se to někde dá sehnat. A koho to zajímá, jaká harmonika. Jenomže v tom jeho příběhu, v tom jeho životě, prostě ta harmonika hraje docela významnou roli, že jo. A já osobně za sebe můžu říct, že jsem rád, že tam hraje. Já mám tohle rád, já ho rád, jako rád ho minu, když jdu pod tou bránou a on tam hraje a zpívá. A jsem rád, že mu tam můžu hodit prostě 20 korun a mám z toho dobrý pocit. A oslovilo mě, jak se radoval z té harmoniky. A já jsem na to ještě kolik dnů myslel a měl jsem to vždycky, se mě vyvolal takový dobrý pocit ve mně z tého radosti, toho nadšení, že tu harmoniku má. A vzpomněl jsem si na pár věcí z písma, který nám prostě ukazuje ta boží moudrost a ta boží dobrota. Třeba je v Bibli napsáno, duch ubitý vysušuje kosti, ale radostné srdce je lékařství. Mě by zajímalo, nemusíte nic říkat, co potěší tebe. Víš to? Víš, co tě potěší? Co ti udělá radost? Nebo co by ti udělalo radost? Víte, já si myslím, že jsou takový, já vím, že nechci to zjednodušovat, to jako není, ne, to se nedá, ale jsou dva typy takových lidí, že jsou typy lidí jako takový ten typ díky Bohu a pak je takový ten typ ach jo. A teď jde o to, jako do který ty rozbočky my bychom se jako mohli dát, jo, protože to, co máte vevnitř, to dáváte i navenek, dáváme navenek, že jo? Ježíš řekl jasně, z hojnosti srdce ústa mluví. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu srdce a zlý člověk ze zlého pokladu srdce. A to nejde utajit. Jak se říká, chceš věcech člověku nechom mluvit, on ti řekne prostě. Za chvíli se o něm dozvíš mnoho věcí. I ty, který říct třeba ani nechtěl. Ale bylo by asi lepší, kdyby jsme byli takový ty typy lidí, těch lidí díky Bohu, že vždycky za něco se děkovat dá, a ne ty typy ach jo. Duch ubitý nemá konce. To prostě na tomhle světě budou nekonečné fronty důvodů pro ubitýho ducha. Prostě nikdy nebude věc akorát a ta fronta těch věcí, co jako by bylo potřeba vyřešit, aby byl jinak, ta neskončí nikdy. Ta prostě je nekonečná. Až umřete, tak ta fronta tady bude dál čekat, akorát se přestěhuje ke dveřím někoho jiného. Duch ubitý vysušuje kosti. Prostě člověka tak jako vysušuje, taková mumie se z ní stane, smutek, vyprahlost života. Radostné srdce hojí rány, anebo je lékařství. Víte asi sami, že taková jako radost umělý hmoty to moc nepomáhá, že jo? Tak se zasmějeme. Chacha, no to je nejlepší, že jo? Prostě k tomu musí nějaký opravdový důvod, protože takový ty bakelitový radosti, to je k ničemu. Musí být něco opravdického, aby ta radost taky byla opravdická. No, písmo nás vede k tomu, že to potěšení můžeme nacházet v Pánu Ježíši Kristu, ale taky to, že tím potěšením pro nás můžou být jiný lidi. A to se často stává, že když potkáte člověka ubitýho ducha, tak jste rádi, že už šel a že to nějak vydýcháte. A když potkáte člověka toho radostního srdce, který pro něco žije, pro něco je nadšený, něco chce, k něčemu se upíná, tak vás to taky pozdvihuje. Že jo? Prostě člověka to jako posiluje, narovnává ho to, nějak ho to jakoby rovná, dává mu to nějakou sílu. Je to něco, co se jako dá přenášet. Dá se to nějak přenášet. A tak mě jako přicházejí na mysl takový různý moudrosti a pravdy písma. Třeba, jak říká apoštol Pavel, buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Smíme tedy s důvěrou říkat, Pán se mnou, co mi může učinit člověk. Buď spokojen s tím, co máš. Ale to je právě ten problém, protože já nejsem spokojený s tím, co mám, protože já to chci jinak. A s tím, co mám, já spokojený být nemůžu a v podstatě ani nechci. To je právě ten problém. Tak tímhletím se člověk může odsoudit úplně k větší nespokojenosti, protože některé věci prostě tak opravdu, jak jsou, nemusí se vám to hnout. A když nenajdete, jako když to nebude podle vás, no tak jste odsouzeni být takový nešťastníci až do smrti, až do konce života. A ten důvod tady v tom biblickém místu, jako k té radosti tady je. Protože Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. A to je něco, co důvod k radosti určitě je. Kdyby je tenhle život byl všechno, co existuje, kdyby tenhle život, který tady teďka žijeme, to, jak se cítíme, byl jenom to, co víc toho nebylo, tak bych rozuměl tomu, že tady to, co tady je napsané, bylo úplně k ničemu. Že? Protože tohle to ukazuje někam dál. Nikam za to. A jakmile ztratíme tenhle pohled, tak potom si myslím, že ztratíme i velkou míru a váhu radosti a i nějaký jistoty, která nás může potěšovat. Protože Pavel to říká, když není vzkříšení z mrtvých, tak jeste, píte, protože zítra umřeme a nic z toho nebude. Nic dalšího prostě nemáš. Pavel říká taky, umím mít hojnost, umím mít nadbytek a umím trpět nouzi i nedostatek. Všechno můžu v Kristu, který mi dá sílu. Mít hojnost, Bible říká, že se to musí umět. Že ne každý to umí. A že mít nouzi, trpět nedostatek se taky musí nějak umět. V obojí se musí umět. Jak říká písmo, jak je to napsáno v Žalmu v přísloví 38, já bych to tady přečet, a tady je napsáno tohleto. Přísloví 30. A tady se říká, dvou věcí žádám od tebe, vyslyš mě dřív, než umřu. Marnost a slovo lživé vzdal ode mě. Chudoby nebo bohatství mi nedávej. Živ mě pokrmem mým vedle potřeby mé. Abych snad nasycen byl, nezapřel a neřekl, kdo je Hospodin. Abych neschudnul a nekradl a nebral na prázdno jména Hospodina svého Boha. Ekumenický to je napsáno. Opatruj mě chlebem podle mé potřeby, tak abych přesycen neselhal a neřekl, kdo je Bůh, ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil svého Boha. Tady se říká, tady jsou takové dvě krajnosti, nadbytek a trpět nouzi, že jo. Tak mně z toho vyplývá to, že jakože ten, o koho se Bůh stará a má ho rád, tak prostě má vždycky tu hojnost, že jo, a má se jako dobře. No a kdo to nějak moře a něco v životě skopal, tak má to teda blbý a výsledek je to, že Bůh ho jako má rád, ale asi ne tolik, tak prostě má tu nouzi, věci se mu pořád lámou, rozbíjejí, pořád má problémy, nemůže se z toho pořád vyhrbat a tak se klopotně klopejtá tím životem takový ty jako nízkosti, že jo, a nějak chudák prostě se doklopejtá taky až nakonec, že jo. Ale takhle to není. Prostě Pavel říká, můžu to a můžu taky tohleto. A že se musí obojí nějak umět, k tomu přistoupit. A David se modlí a říká, no lepší nemít tohle ani tohle, ať to rozhodne teda Bůh, co všechno budu mít. On tam říká, podle mý potřeby ty to udělej tak, jak to pro mě bude nejlepší. Prostě já to řídit nebudu, ať to prostě nějak řídí Bůh. Protože by se mně mohlo stát, že nebudu umět být bohatý a nebudu umět být chudej a stane se mi to léčkou. Ježíš řekl, ne v rozhojnění statku něčího, život jeho záleží. I když má člověk nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má. Tak čím je teda ten život zajištěný, když není zajištěný tím, co má. Tam předtím je podobenství o tom boháči s těma stodolama, jak se tam jako narval do těch stodol a měl všeho na léta a říkal si, teď budu mít teprve klid, teď si užiju a budu mít klidný život. A Bůh mu řekl, blázne, dneska večer od tebe požádají tvoji duše a čí to všechno bude. A tím říká, člověk není zajištěn tím, co má. Tak čím je teda zajištěný? No ten boháč, prostě jeho problém hlavní byl, že on nekoukal, neměl ten pohled dál, že on prostě koukal jenom jako, že tenhle život je tady, to, co vidím, slyším, na to šáhnu, dál nevidím, dál to neřeším, ale v podstatě se mu stalo to, že on umřel pravděpodobně, někdo to zdědil po něm, ty věci, nebo jeho děti, nebo já nevím, to už je jedno, a on sám neměl pak nic. Šel na věčnost, a neměl tam nic. Byl chudák, stal se chudákem. Slovo zajistit znamená uvést do bezpečí jistoty. Mít bezpečnou jistotu. A písmo nás učí, že tohle to nejde najít jako ve věcech hmotných ani nějak tělesných. Protože tohle člověk nemůže a neumí. Nikdo nemá moc nade dnem smrti, jak to říká písmo. Nemůžeme tohle sami vyřešit. To může Bůh a my se k němu musíme obrátit, aby jsme tohle to získali. Tohle nejde získat bez Boha. Jenom, že my se k němu obrátíme, až umřeme, tak neznamená, že jako to tělo ti takhle spadne, auto se zastaví, ta duše z toho auta vystoupí, ale to nebude jako, že si bude moct dělat, co chce. Tu duši někdo najde. Tu duši, komu bude dovoleno, se jí zmocní a tu duši uchopí a někam ji odvede. Až budete odváděni, tak chraň Bůh každýho z nás, abyste nebyli odváděni tam, kam byste nechtěli. Protože jestli budete odváděni tam, kam byste nechtěli, tak prostě to vám nepomůže. Ani nikomu. Ale jaký překvapení, jaká radost, když budete odváděni tam do Boží blízkosti, když budete odváděni do ráje. Tu duši někdo najde a někdo ji vezme a někam ji, a prostě ji dopraví na to místo určení. Takhle to písmo říká, že my budeme nalozeni Bohem potom, a nebo nebudeme, nebo někým jiným. Taky Bible říká, přibývalo-li statku, nepřikládej srdce. Říká, na tom nestav, na to nespoléhej. Stůj vedle toho a to svoje srdce měj upevněný v Pánu Ježíši Kristu. A pak tady ještě jeden verš, ten je z Žalmu 40. A to je docela takový zajímavý verš. Je to Žalm 40, 18. verš. A tady se říká, ať jsem ponížený ubožák, panovník přece na mě myslí. Ty jsi má pomoc, vysvoboditel můj, můj Bože, už neotálej. A nebo je to, já jsem, ačkoliv jsem chudý a nuzný, Pán však pečuje o mě. Tak to je jaký zvláštní, že jsem ponížený ubožák, chudý a nuzný, Pán však pečuje o mě. No tak asi nějak blbě o něj pečuje, ne? Když teda je to chudej, ponížený ubožák, tak jaká pak péče? To spíš jako by tam asi mělo být, to na mě asi zapomněl, protože jsem chudej a nuznej, tak prostě mě nějak na mě zapomněli, že jo? Takovýhle pocity my máme, když se to nevede, když máme pocit, že se dostáváme dolů níž a níž, že jsme jako ubožáci, že jo, chudý, nuzný a ještě k tomu ubožák, to je cesta jako ponížení nějaký, tak jako, jaká pak péče? To na ní zapomněli. To prostě, jak říká David, vyšel jsem z paměti jako mrtvý. Ale on říká, jsem ubožák, ponížený, nuzný, a však Pán pečuje o mě. V kontextu toho, čím on prošel a co byl, tak David jako mladík tam se šel pasovat s tím Goliášem, že jo? Z hlediska rozumu a toho všeho strašná pitomost, no možná v tu dobu některý jako to vykládal jinak, než my to vykládáme, když čteme Bibli. Tak Bible, že jo, prostě na to se nedá, s tím se nedá moc hejbat. Ale tehda, když ta Bible nebyla a stalo se to, tak já jsem přesvědčený, že mnohý lidi si o tom Davidovi říkali něco jiného. Neříkali, no on, protože věřil v Boha, tak mu to vyšlo, Bůh byl s ním. Říkali si, no, mladej, blbej, náhodou mu to vyšlo. Měl štěstí. A na tom teďka staví prostě ten svůj příběh, že? Umím si představit, že mnoho lidí takhle to vykládalo, takhle to viděli. Jenže David byl upřímnej, asi si nešel daleko pro nějaký slovo, ale z toho, co o něm víme, víme, že miloval Hospodina už jako kluk. Jako kluk miloval Boha. A vadilo mu, že někdo toho Boha uráží. Proto šel na toho Goliáše, čemu vadilo, říká, co on má nás, co uráže. Vždyť je to tamhle, že jo, Peliště slouží Bohu, to nejde. Potom byl král, potom padnul hluboce, prostě zhřešil. Hrozný sviňárny se udělal, zabil nejlepšího kamaráda, aby získal jeho manželku. Pak se dostal do toho, že jeho vlastní děti chtěli zabít. A jako král utíká bos, prostě aby zachránil holej život, bez bod utíká a tam mu, jak je napsáno, tam mu lál nějaký prostě takový jako napůl blázen. A ten, co ho doprovázel, říká, jestli ho má jako srazit. A on říká, nech ho, protože to je boží řeč ke mně tohleto. Já fakt jsem ten blázen, protože já jsem dělal blbý věci a proto se mi to děje, proto to takhle je. Nic ho nech obejít, prostě to je, Bůh ke mně mluví skrz něj. No a pak se zase nějak sebral, ale David prostě měl tu vlastnost, že on miloval Boha. A ať už dělal věci dobrý nebo špatný, tak vždycky dělal to samý. Vždycky k tomu Bohu se vracel. A to bylo jeho strašné štěstí. Čili kdyby on v tom pádu se k němu nepřišel, tak už by se nevrátil. Prostě byl s Bohem, držel se ho jako klíště, ať už byl, co byl. A dělal, co dělal, ať se mu dařilo nebo nedařilo. A proto on říká, jsem nuzný a chudý a však Pán pečuje o mě. Protože možná, když tenhle žalm psal, já teď to nevím jistě, to byla ta doba, kdy po něm šli jeho vlastní děti, kteří ho chtěli připravit o život. No tak si to představte, děti, které vychováváte, malí tohle, a pak najednou vyrostou, vemou nůž a chtějí vás zabít. A vy musíte utíkat. Jakou horší věc byste se chtěli dožít? Místo, aby vám pomohli, tak by vás připravili o život. Ale v tom všem David byl s Bohem a jeho největší hrůza, tak jak je to v písmu napsané, byla tahleta. Jenom ode mě, Bože, neodnímej svého ducha. On věděl, že zatím se stalo to, že i když to voral a prostě šojaký kotrmelce, že Bůh toho svého ducha od něj nevzal. A Bible říká, že kdo nemá ducha Kristova, není jeho, anebo že jsme znamenáni duchem Kristovým pro den vykoupení. To je prostě značka, kterou buď máš a budeš nalezen a odnesen, a když anebo ji nemáš, budeš ponechán a zmocnějí se tě jiný síly. Nižší síly, než je Kristus, ale pořád vyšší síly, než seš ty sám, kterým nemáš šanci odolat nijak. A to je odstoupení Boha od něj. Jak on se modlí, neskrývej svou tvář. Prostě to jsem úplně v pytli. A tohle to je právě problém. Toho bychom se opravdu měli bát, že by Bůh od nás odstoupil. Že by mlčel. Prostě by prostě před tebou skryl tvář. Svýho ducha by ti vzal a neměl bys nic. Měl by si jenom duševní, tělesný život a vyhlídku na to, že skončí a pak se ti něco někde sebere. Jsou lidi, co čtou Bibli, chodí na shromáždění, ale jsou kyselí, rozmrzelí, nic je nepotěší, nebo se pořád něčeho bojí. Takový lidi nemají co dát. Co by dali? Co by komu dali? Jak by koho potěšili, pozbudili? Člověk se spíš z toho setkání s ním musí nějak zpamatovat, že jo? Ale takovým my nemáme. Protože my můžeme přes tu všechnu bídu, co tady na tom světě je, můžeme přinášet přítomnost Ježíše Krista ne tím, že se předěláme, že na sobě bude makat, ale tím, že v nás bude přítomný duch Kristův. Bible říká, já tom teď hodně přemýšlím, ti, kdo jsou vedeni duchem Božím, to jsou synové Boží. Prostě jinak přeloženo, v těchto lidech je rozhodující silou ten duch Boží v nich. To je největší síla, nejvyšší moc a nejrozhodující síla, která rozhoduje. Zkrátka o všem. Jak jezdí v autě, jak se chovají v krámě, jak se chovají doma, co si myslí o jiných, a tak dále, a tak dále. Touhle silou zastavují zlý myšlenky, vyhánějí je, zakroutějí jim krkem a pouštějí ty dobrý. Musíme pamatovat na to, že Ježíš Kristus je nejvyšší moc, která existuje. Nad ním není žádná moc už. Není vyšší moci. Nad ním už není žádná moc. Samozřejmě jsou tu nižší síly a nižší moci, než je Kristus, a Ale mnoho z těch sil a mocí jsou o mnoho vyšší, než jsme my. A na to si musíme dávat pozor. Aby jsme se těmhle věcem nedostali do spáru, protože s náma můžou šeredně zatočit. A nakonec tomu začátečníkovi, v čem nejsme nebo jsme začátečníci. Tak je to různý. Já jsem třeba včelař začátečník. Třeba pilot, nejsem začátečník. Co se týká třeba počítačů, tak jsem uživatel věčný začátečník, bych to tak řekl. A víra v Ježíše Krista, bych řekl, že se mírně pokročili. Já to říkám proto, že je dobrý mít správnou míru sebeurčení a nějakého sebehodnocení. Protože písmo říká, že máme sebehodnotit. Pavel to říká v Židům a říká, sami sebe ohledejte, sami se na sebe podívejte. Jak na tom vlastně jste? Nebo jste snad zavrženi? Tohle je důležitější než hodnocení od jiných lidí. Mít to zdravý, správný sebehodnocení. Písmo nám třeba říká, nesmýšlejte o sobě vysoko, ale střízlivě, podle toho, jakou míru víry Bůh ti udělil, nebo jakou míru víry každému Bůh udělil. David se modlí a říká, chovám se klidně a tiše, neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. A nebo nesmýšlejte o sobě vysoko, ale nakloňujte se k nízkým. Já si pamatuju, že na to nemůžu furt zapomenout, jeden kolega, pastor, mu někdo řekl, jestli by někomu nešel pomoct přestěhovat ledničku. Tak on teda jako šel a v nějakým paneláku prostě táhli ledničku, jo, někam nahoru nebo co, já nevím, jestli to nešlo vejtám, nebo tam nebyl, tak táhli tu ledničku po těch schodech a on pak vyprávil, jakože tam plahočili s tou ledničkou a on celou dobu přemýšlel o tom a říkal, Bože, já jsem pastor, copak to je můj úkol tahat tady ledničku, já tady jsem přeci úplně jako jiným věcem, že jo? A já když jsem ho poslouchal, on to říkal dokonce jako svědectví, tak jsem říkal, Bůh jsi šel pěkně mimo teda. Ty jsi fakt hodně vedle, protože takhle přemýšlet, to už jsi jako úplně mimo silnici. Tady přeci vůbec nejde o tu ledničku, že? Jde o to, že někomu pomáhá. A jestli kope krumpáčem nebo nese ledničku, tak to je úplně jedno, na tom nezáleží. Ale jestli začneme o sobě věřit, že jsme nějaký lepší lidi, kteří jsou určeni nějakým vznešeným věcem a vzít do ruky prostě nějaký krumpáč nebo něco, takže to teda už ne, to už je jako, my nejsme přeci žádní kopáči tadyhle, že jo. To já prostě dělat tohle by nebudu. Tak si myslím, že jsme se dostali už jako někam opravdu hodně stranou. Důležitý je, aby jsme nezamrzli ve víře. Aby se z nás nestali ve víře v Kristu věční začátečníci. Víte, co se říká věčný začátečník? Věčný začátečník je člověk, který se celý život něčím zabývá, pořád je v nějakém kroužku, někam chodí, ale za celý život se nikam nedostane. Prostě věčný začátečník. Furt to dělá a furt je na začátku. Furt nic neumí, nikam se nedostal, nic se z něj vlastně pořádně nestalo. O tom mluví Židům 5. kapitola, to bych tady přečet. Pavel říká, o tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžko vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet. Za takovou dobu byste měli být sami učiteli, zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě boží řeči, potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je nemluvně. Hutný pokrm je však pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Někdy je to přeložený, jste smáte svrablové už někde je to přeložený jako slovo jste leniví. A já myslím, že to je správný překlad. Protože dá se říct, že pravidlo je takový. Lenost v duchovním životě vede k sestupu v duchovním životě. Lenost v tělesném životě vede k sestupu v tělesném životě. Prostě o to tělo se musíme starat a když budete jenom jíst, tak budete jenom tloustou, nebudete se pohybovat, ztratíte hybnost, ztratíte schopnost dělat různé věci a mnoho věcí vám bude nedostupné. V duševním životě to platí tak, když budete líní v duševním životě, budete sestupovat v duševním životě. Když se nebudete ničím zabývat, něco se učit a prostě trénovat trošku hlavu, a budeme jenom jakoby tupě zírat třeba do televize, no tak asi z toho z nás nic moc nebude, z toho nemá co vyrůst. A tak to je. Pavel říká, za tak dlouhý čas už jste měli někde bejt, jako už jste měli se někam dostat. A místo toho, vy jste pořád jako miminka na stolici a kašičku, aby někdo do vás zalával kašičku. Já to neříkám jako výčitku, jo, protože jako nemířím na nikoho z vás jako konkrétně, ale ukazuje to jako ten příklad, že někam máme jít, něco se z nás má stát a máme nějak prospívat. Já to pamatuju třeba, nebo vím z toho aeroklubu, tam je to podobný. Prostě jsou lidi, kteří lítají léta a oni třeba že jo, odstartuje já nevím, několik lidí stejně v těch větroních, třeba ve 12. A oni všichni přistanou třeba v 6 večír. Ale rozdíl je v tom, kam se kdo dostal. Jeden celý den lítá jenom tady okolo letiště a neodváží se nikdy se pustit někam dál. Tady nad tábor, aby vždycky mu to dalo na letiště a bojí se, aby nemusel přistát někde jinde. Tam ty druhý přistanou taky třeba v 6 a ty byli někde úplně jinde. Ty obletěli půlku republiky. A v tom je rozdíl. A já myslím, že tak to má být, že máme růst, někam se dostat. Nakonec mám tady takovou úryvek z kázání Jana Husa. Já bych to chtěl přečíst, protože budeme docházet ke skončení, jak to říká písmo, ke skončení svých dnů. A jak říkal král David, který umíral a řekl svýmu synovi a řekl toto. Odcházím cestou všeho pozemského, ale ty se drž Boha. Jako by říkal, co jsem já zvoral, tak abys ty už to nezvoral. A až přijde ten čas, kdy my řekneme, odcházím cestou všeho pozemského, tak aby jsme aspoň trošku věděli, že jsme prostě nezůstali furt nějak na tom začátku, že jsme nezůstali ty věční začátečníci a že nejsme lidi hloupí, že nejsme nemoudří, vzteklí, slabí, že v nás nevyrostla žádná ušlechtilo za celou tu dobu. Jak říká písmo, že jsou stromy ušlechtilí a neušlechtilí. Že je to jenom nářek, stížnosti, reptání, začátečník ve víře, začátečník v charakteru. Prostě žádná sláva. A já už jsem to čet, ale tak už je to nějakou dobu, tak snad to vydržíte. Kdo by mohl vypovědět, natož popsat všechny ty psoty, které mohou člověka na světě potkat? Je-li mladý, nutí ho tělesná žádost ke smilstvu, k píše, k rozkoši. Nemá-li to, je utrápený. Má-li to, je celý zničený. A tak je pravdivé písmo, které říká, člověk narozený z ženy, krátký čásek je živ. Plní se mnohými psotami. Pakliže dosáhne starého věku, hned je jeho srdce tesklivé, hlava se mu třese, truchlivá je duše. Dech smrdí, tvář se vráská, velikost se krčí. Oči blikají a tečou, z nosu teče, ústa sliní, zuby vypadávají, rty hní, vlasy slézají, uši hluchnou. Hlas chraptí, srdce slábne. Chroptění v prsou, hudci v hrdle, a kolik ještě dalších nedostatků v těle. Pokud se podívám na duši starého člověka, vidím, že má tyto neduhy. Starý v zlobě zestárnul, nesnadno se polepší. Tak jako křivý starý strom se nesnadno narovnává. Starý snadno se popudí a stěží, a ne brzy se uklidní. Rychle uvěří zlému a nesnadno od toho ustoupí. starý, lakomý a skoupý, smutný a žalobný, rychlý k mluvení a pomalý k naslouchání, připravený k hněvu, má-li peníze, ty tají, pokud je má používat, bojí se, nerad dává, rád bere, když dávají, chválí lidi umřelé, ošklivý živé, touží po minulých časech, chlubí se dávnými skutky a vzdychá po nich. Potřásá hlavou, přes zatnuté zuby pořechtává, že už nemůže hřešit. Již se mu srdce třese, plíce sotva dech popadají, plece nad hlavu pozvedají, hřbet se ohýbá a tělo třese. Již na paty kálí a smrt u dveří stojí. Avšak med nebo baba vykřikne, hej, a Janli mi nedá skočit přes zahrádku, o touho veliká. Co prospěje krása, postavení, co bohatství i poznání, co prospěje dlouhá rozkoš i milování, co síla i celého světa sláva nebo chvála. Nakonec po smrti se ukáže, kam směřuje chvála tohoto světa. Tehdy duše pozná, co bude kdo zde síti, to bude po smrti žíti. Psota po psotě leze a duše do pekla se veze. Rychlé potěšení pominulo, krása, mládí, bujnost i majetek po smrti neutěší. Proto si máme vážit na tomto pozemském životě psoty a bídy, abychom se zde příliš netěšili. A netoužili jsme po dlouhém životě, ale znají se bídu tohoto světa. Pospíchali jsme opravdově domů, ke svému milému otci a k věčné radosti. Říkáš, ďáble, jsi mladý, užívej si světa. Ďáble, chci si užívat tak, jak Bůh velí, a ne tak, jako ty. A když říkáš, ještě máš dost času na pokání, o ďáble, teď tě svým šípem zastřelím, dívej se. Dříve si řekl, že nemohu činit pokání. A teď mi říkáš, že mám dost času na pokání. Jak rychle si svou lež obrátil. Tohle to samozřejmě si můžete dát na ruby. To, co je tam jakoby negativní, tak si můžete otočit to dobrý. A z toho vám vyjde právě ten obraz toho, jak by to být. Ne, nemělo, ale mělo. Pane Bože svatý, vydáváme svoje životy tobě na to nejlepší a nejbezpečnější místo. A prosíme za to, aby nás ta bída, nedostatek tohoto světa nějak neděsil. Aby jsme na tom neustrnuli, ale aby jsme se upínali k tomu, co zůstává na věky. Prosíme za to, aby jsme byli lidi, kteří žijou především tím duchovním životem, tím zdravým a správným. A dej nám, prosíme tě, tu sílu a moudrost, aby jsme s tou důstojností a ušlechtilostí v pravý čas odložili to, co odložit správně máme. A aby jsme vzdychali ne po slávě tohoto světa, ale aby jsme vzdychali a toužili po ty slávě, která přichází s tím věčným životem Božího království. Amen.